Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kedatangan Pak Febrio Kacaribu. Beliau adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat datang Pak Febrio di Asumsi Bersuara. Thank you banget nih, akhirnya kita bisa interview orang Kementerian Keuangan yang masih di sana nih sekarang. Gitu. Sebelumnya kita pernah sama Pak mantan Menkyu, Pak.
Iya.
Pak, kita hari ini mau bahas soal kan pemerintah udah menggelontorkan dana lumayan banyak ya buat penanggulangan corona nih. Kalau nggak salah terakhir jadi 695 triliun ya, sebelumnya 677 triliun gitu. Tapi sebelum kita bahas ke situ Pak, saya mau bahas sedikit. Kemarin Bu SMI menyebutkan proyeksi kontraksi ekonomi di Q2 itu 3,1% negatif ya, negatif 3,1%. Di Q1 kemarin kan kita masih tumbuh tapi turun ke 2,9% gitu ya. Nah ini kan pasti gara-gara selama April Mei ini banyak kegiatan yang berhenti gitu kan, kegiatan ekonomi berhenti, PSBB segala macam. Kalau Pak Febrio melihatnya, Kemenkyu melihatnya, di Q3, Q4 ini akan seperti apa Pak? Kan kita sekarang udah lumayan banyak yang buka lagi nih, udah mulai ada gelombang reopening lah pelan-pelan gitu. Kira-kira akan sedalam apa sih kontraksi ini di tahun 2020 ini Pak?
Ini kan krisis, kata kuncinya mungkin pertama dulu saya angkat aja, ketidakpastian itu sangat tinggi.
Yeah.
Belum pernah saya dalam karir saya membaca arah perekonomian sedalam apa, setinggi apa, sebesar apa, itu dihadapkan pada tantangan yang sebesar ini ketidakpastiannya. Ini memang harus kita akui dulu secara humble ya. Krisis ini sangat beda dengan krisis-krisis yang pernah terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia manapun gitu ya. Krisis yang sebelumnya paling dekat yang kita bayangkan, mungkin kalian juga belum gede, tahun 98.
Yeah.
Tahun 98 saya masih mahasiswa, tahun kedua. Itu kesempatan pertama kita melihat, bagi saya melihat, karena saya lagi kuliah gitu ya, itu lab pertamanya saya tuh sambil belajar ekonomi, sambil melihat apa sih krisis itu ya, biasanya baca di textbook gitu ya. Nah itu memang sangat menyeramkan, di mana orang kehilangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat banyak. Waktu itu akhirnya kan keluar datanya kita minus 13% pertumbuhan PDB-nya, itu sangat dalam. Lalu yang terjadi adalah kemudian banknya juga banyak yang kolaps, karena memang sistem keuangan kita sangat rapuh waktu itu ya. Banyak abuse juga di sana emang. Jadi itu yang menjadi highlight lah dari krisis 98. Jadi kita sebutnya krisis moneter kan waktu itu kita sebutnya. Bukan krisis ekonomi saja tapi krisis moneter. Itu ada di textbook modelnya. Udah pernah terjadi sebelumnya di negara Amerika Latin, itu sering terjadi krisis utang dan sebagainya. Sekarang kita punya krisis yang sangat jauh berbeda. Bedanya terutama adalah triggernya itu bukan dari sektor perekonomiannya, tapi dari kesehatan. Lalu perbedaan kedua yang paling besar lagi adalah kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi memang nggak ada modelnya nih kita. Mau kita hitung, kita cocok-cocokin dengan model-model krisis yang lalu, gitu ya nggak bisa. Karena nggak ada. Ini kira-kira, abis ini kayaknya bakal naik nih. Itu kalau lihat model textbook gitu ya, tahu tuh biasanya kalau ekonom profesional tahu ini biasa pembelokannya di sini nih, setelah ini ada tanda-tandanya ini akan balik. Yeah. Nah kita enggak, sepanjang apa vaksinnya belum ketemu. Wah, kita yang paling bisa kita bayangkan itu Spanish flu. Saya bilang bayangkan karena benar-benar kita belum ada yang lahir waktu itu 100 tahun lalu. Ya toh? Jadi kita bayangkan kalau ini akhirnya berkepanjangan, ya berarti kita bayangkan 2 tahun. Misalnya paling enggak kalau yang Spanish flu waktu itu. Sekarang katakanlah kita punya teknologi yang lebih baik dan sebagainya, ya okay lah harusnya lebih cepat. Cuma tetap aja kita enggak tahu ini. Nah, di tengah ketidakpastian ini tapi tetap kita harus punya rencana. Ya kan? Nah, memang ada juga tanda-tanda yang bisa kita baca dari perekonomiannya. Misalnya contohnya kalau dulu ya asumsi-asumsi yang biasa kita lakukan lalu leading indikator yang bisa kita ikuti biasanya kan ada indeks konsumsi, confidence, lalu misalnya penjualan kendaraan bermotor dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang itu nggak ada yang bisa kita gunakan lagi dalam sekarang. Nah lalu kita mulai lihat kayaknya coba lihat konsumsi listrik. Nah itu bisa kita lihat kan mingguan seperti apa. Lalu terlihat dia bergesernya tadinya di industri kantor dan sebagainya. Sekarang yang itu turun dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Lalu yang naik adalah residensial. Orang ternyata stay at home ya kan. Nah itu kelihatan sekali itu. Lalu kemudian kita lihat juga Google Mobility, traffic seperti apa. Dalam sejak Maret itu langsung turun tajam memang. Maret, April, Mei. Nah menariknya ini, Mei itu sudah kelihatan sedikit naik dibandingkan April. Nah ini yang, tapi walaupun kita bilang ini ada prediksi ya, tetap aja dengan ketidakpastian tadi. Kayaknya sih, kalau lihat data-datanya ya, kita cukup melihat tanda-tanda bahwa April itu mudah-mudahan bottom dari turunnya mobilitas secara signifikan itu tadi. Turunnya aktivitas secara signifikan. Mei itu mulai ada kelihatan, tapi kita khawatir juga tuh kalau Mei mungkin jangan-jangan karena kemarin banyak orang pengen mudik.
Ya loh, jadi bulan lebaran ya.
Jadi kita harus hati-hati juga tuh yang menginterpretasikan data Mei. Nanti kita, tapi gini, minggu pertama Juni itu sudah naik cukup signifikan juga. Nah, ini kan udah tanpa lebaran, tanpa mudik dan sebagainya toh. Nah, ini menarik dan itu bertepatan dengan dilonggarkannya PSBB di Jakarta. Ya, nah, jadi ini mudah-mudahan kalau bacaannya nanti benar, Q2 ini memang akan jauh lebih berat dibandingkan Q1. Q1 itu kita 2,97% pertumbuhan PDB-nya. Q2 ini kita yakin akan negatif. Cuma pertanyaannya senegatif apa, gitu ya? Dari berapa orang yang sudah mengeluarkan estimasinya, misalnya Bloomberg itu ada konsensusnya itu -3,1. Jadi -3,1 itu konsensus Bloomberg. Kami menghitung mirip hasilnya. Angka yang kami pakai itu -3,8.
Oh, lebih dalam ya?
Nah, tapi ya ini kan dengan ketidakpastian ini, 7 itu nggak ada artinya sebenarnya terus terang. Kalaupun nanti kita kena di situ ya, kita nggak akan berbangga hati. Kalaupun kita miss, ya kita mengakui ini ketidakpastian. Gitu ya. Ini banyak sekali ketidakpastian. Nah, itu satu. Lalu kemudian nanti kira-kira Q3 akan bisa lebih baik apa tidak? Harapannya demikian. Kalau melihat tanda-tanda itu tadi, harapannya Q3 mudah-mudahan bisa menuju ke arah nol. Lalu mudah-mudahan kalau tidak ada second wave, nah itu kan kalaunya itu kan
asumsi. Oh, besar ya.
Ini gue seneng nih, nama kalian kan asumsi nih. Asumsi. Asumsi ini banyak ini. Jadi kita harus hati-hati memang berasumsi-berasumsi. Kalau tidak ada second wave, harusnya Q4 lebih bagus. Nah, overall saat ini kami masih melihat perekonomian kita masih bisa mungkin 0-1% lah pertumbuhannya tahun ini. Risiko untuk negatif itu enggak nol juga. Kita ada peluang juga untuk perekonomiannya di bawah 0%. Tapi kalau bicara -0,1, -0,5 dengan 1%, itu sebenarnya enggak akan terlalu terasa secara kelihatan ya. Tapi yang jelas ini sudah sangat dalam jatuhnya dari biasanya kita 5%.
Tuh.
Nah, jadi pengangguran pasti naik tajam. Jumlah orang miskin pasti naik tajam. Nah, itulah yang kita harus antisipasi. Nah, program-programnya penanganan COVID, kita masukkan, tadinya kan 75 triliun tuh untuk kesehatan. Nah, sekarang kita masukin 87,5. Kita tambah, karena operasionalisasi dari gugus tugas itu ternyata memang sangat costly ya. Semuanya. Jadi, saya pikir situ dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya lanjutin sesuai dengan lead-nya Ray aja.
Ya, tadi kan Bapak sempat nyebut soal dinaikkan untuk anggaran kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau saya tidak salah nih, di awal pandemi ini pemerintah nyiapinnya 677 triliun, bahkan naik ke 695 triliun. Kan, Pak? Saya mau nanya gini sih, ini kan kira-kira sepertiga APBN ya Pak, lebih dari 4% PDB kita juga. Dan kalau berdasarkan peraturan kita kan harusnya defisit maksimum 3%, sekarang udah naik jadi 5% kan ya di Perpu 1 2020. Ya. Tapi kan PDB-nya sendiri kan bakal belum jelas yang seperti yang tadi kita bahas, kan PDB-nya sendiri juga pasti turun kan. Atau pasti meleset lah dari asumsi awal kita gitu. Kalau kelihatannya menurut Pak Febrio, defisitnya akan seperti apa jadinya di tahun ini?
Defisitnya kalau saya ceritakan dulu sedikit ya, bahwa awal tahun kita itu kan punya APBN 2020.
Ya.
Asumsi defisitnya itu cuma 1,7 kalau nggak salah ya.
Ya.
Nah, terus asumsi pertumbuhan ekonominya kan 5,3. Ya. Nah, lalu COVID datang. Lalu pemerintah melihat ini sebagai bahaya yang mengancam. Extraordinary measures harus dikedepankan gitu ya. Forward looking policy itu harus dikedepankan dengan cepat karena kita menghadapi kegentingan yang memaksa. Ini istilah ini memang sering kita sebut, tapi ini ada konsekuensi hukumnya ini. Kalau kita bilang kegentingan memaksa, maka keluarlah yang namanya Perpu waktu itu. Perpu itu mencerminkan kegentingan yang memaksa, pemerintah inisiatif memang, tapi kemudian Bapak Ibu anggota Dewan itu on board, melihat masalah yang mengancam itu kelihatan dari awal, kursnya waktu itu sudah sampai 16.000 sekian. Nah, lalu melihat bahwa ini akan menjadi kegentingan yang memaksa, ancaman yang sangat besar bagi sosial ekonomi kita, jumlah penganggur, jumlah miskin pasti akan naik gitu ya, dan potensi untuk terjadinya krisis ekonomi itu sangat besar. Nah, ini suasana yang unik, pemerintah siap di depan gitu loh, bahwa ini udah belajar dari krisis-krisis sebelumnya, bahwa kita tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita hindari. Nah, keluarlah Perpu. Di dalam Perpu itu, Perpu 1 2020 yang kemudian disahkan, ditetapkan menjadi Undang-Undang 2 2020, itu salah satu highlight-nya, selain banyak sekali yang penting-penting di sana gitu ya, dalam konteks pertanyaannya Ray tadi adalah budget itu, defisitnya, yang selama ini pemerintah selalu disiplin di bawah 3%, bahkan harusnya tadi tahun ini primary defisitnya itu nol. Primary defisitnya itu artinya pengeluaran, penerimaan dikurang pengeluaran, tapi pengeluarannya tidak termasuk bayar bunga utang.
Yeah. Nah,
itu harusnya udah nol, artinya kalau itu nol, harusnya kita nggak ada nambah utang sama sekali tahun 2020, gitu ya. Nah, akhirnya dengan melihat kegentingan yang memaksa, mengancam, krisis yang mengancam ini, pemerintah kemudian menyiapkan postur baru. Postur ini istilahnya untuk anggaran baru. Lalu disiapkanlah, di situ ingat ada angka 405 triliun. Ya. Kata kuncinya waktu itu adalah terutama realokasi. Ya. Jadi ada budget-budget yang yakin nggak akan kepakai juga selama COVID, pindahin gitu ya, plus tambahan pengeluaran. Nah, itu yang menyebabkan defisitnya kemudian berubah waktu itu asumsinya menjadi 5,07%. Alias utang nambah tuh, defisitnya nambah. Nah, itu ditetapkan dengan Perpres 54 namanya. Jadi biasanya kalau ikut siklus APBN itu harus lewat DPR. Nah, ini enggak. Langsung Perpres malah jadi postur APBN, 5,07%. Di situ udah siapkan itu angka 75, lalu untuk kesehatan ya, lalu 110 untuk insentif industri, 70 untuk macam-macam, termasuk 150 yang namanya pemulihan nasional. Nah, okay. Kalau bansosnya itu masuk yang di 70-an, sekian juga. Nah, Lalu berjalan waktu itu kan awal April tuh keluar postur itu. Saya baru masuk PKF. Jadi kepala badan itu tanggal 3 April tuh saya ingat masuk siang dilantik langsung ikut VKON sampai larut malam. Dan besoknya lanjut lagi sampai larut malam. Besoknya lanjut lagi sampai larut. Jadi nggak berhenti berhenti. Tapi kemudian ini kan kita pelajari terus nih. Setiap hari, setiap minggu, apa yang terjadi dengan perekonomian kita, ancamannya seperti apa. Nah, seiring dengan waktu kita pelajari, itu nggak akan cukup untuk menghadapi krisis ini, menghadapi potensi krisis ini. Akhirnya kita ubah lagi. Nah, perubahan ini juga seringkali kita komunikasikan ke media. Nah, makanya angka-angka itu keluar ke media itu apa adanya, keluar dulu, besok berubah lagi, nambah lagi, keluar lagi, nambah lagi, keluar lagi, gitu ya. Jadi saya pikir itu bagus aja sih, kita ini membuktikan, menunjukkan bahwa kita memang bersama-sama memikirkan ini, termasuk masyarakat juga ngasih masukan dan sebagainya, DPR pun kita ajak konsultasi dan sebagainya, maka sekarang akan keluar perpres yang baru, mungkin minggu depan. Nah, jadi perpres yang baru ini, jadi secara resmi akan ada postur yang baru lagi. Tadinya 5,07%, ini akan menjadi 6,34%. Nah, 6,34% defisit ini itu gede banget. 1039 triliun defisitnya saja. Nah, itu besar sekali. Itulah 6,34% dari PDB kita itu. Nah, di dalam situ ada anggaran, tapi lagi-lagi kata kunci yang paling besar ini adalah realokasi. Karena kalau kita nambah kita juga harus lihat mampu apa enggak nih nambah utang. Ya toh? Nah, karena pajaknya pasti turun, ini pajak tahun ini kita asumsikan tadinya untuk postur yang baru ini kita bayangkan itu turunnya paling enggak 10% dari tahun lalu. Itu udah lebih dari 100 berapa puluh triliun tuh 10%-nya sendiri. Pada saat penerimaan turun, at the same time kita naikin spending karena kegentingan yang memaksa. Oh, melebar tuh, 1039 langsung. Defisitnya. Nah, itu yang di situ 75 tadi untuk kesehatan dinaikin jadi 87,5. Lalu yang tadinya bansos itu cuma berapa puluh triliun, sekarang naik ke 203. Nah, baru kemudian insentif usaha, UMKM dan sebagainya. Jadi ini memang luar biasa memang jadi policy maker dalam kondisi sekarang semuanya berubah, kita harus siap untuk berubah gitu ya kapanpun, dan memang itu yang di luxury dalam tanda petik yang diberikan oleh Perpu bahwa dalam proses kita menyiapkan semuanya ini pasti kita akan perlu fleksibilitas. Nah, itulah yang diberikan oleh fleksibilitas. Namun ketika kita bicara fleksibilitas, kita juga nggak bicara defisit. Gak
senangnya juga ya.
Iya, enggak juga. Karena masalahnya kan gini, Re. Kalau kita bikin 6,34 tahun ini, kita kan tetap janji di Perpu bahwa 2023 defisitnya harus turun di bawah 3 lagi. Nah, bayangin aja tuh. Sekarang kita kalau yang 2020 ini, kalau defisit 1039 itu, total pengeluarannya itu sekitar 2.700 triliun. Lalu tahun depan, dan tahun depannya harus turun kan defisitnya sampai supaya 2023-nya nyampe di bawah 3 itu tadi. Ya toh? Tahun depan rencana kita ke 4,11%. 4,11 itu berarti pengeluarannya dengan asumsi macam-macam juga ya. Ini kan lagi-lagi gue pakai asumsi nih kalian ini. Judulnya asumsi ini. Jadi dengan asumsi macam-macam, pengeluaran pemerintah itu akan turun dari 2.700-an tahun ini jadi 2.400-an tahun depan. Nah, kan aneh. Padahal kan kita lagi krisis, lalu harapannya pemulihan di 2021, recovery, kok pemerintah malah harus mundur.
Nah, oh,
itu pil pahit yang harus kita terima. Yeah. Karena kalau enggak, ya kita enggak akan siap dengan risiko makronya. Kita harus hati-hati. Tetap.
Yeah. Pak, tadi kan berkali-kali Pak Febrio sebut kata kuncinya realokasi dulu kan sebelum kita beralih ke pembiayaan eksternal gitu. Ya. Saya pengen tahu lebih dalam sih sebenarnya yang kita bisa realokasi itu apa gitu. Karena kalau Nggak, mungkin sekarang udah beda ya, tapi dulu waktu saya belajar, saya selalu dikasih tahu fiscal space kita kan kecil kan, banyak pengeluaran yang udah fix gitu, belanja pegawai, terus macam-macam lah yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau yang direalokasi sekarang dari mana, Pak?
Nah, itu memang saya juga kagum nih. Kagum nih saya terus terang. Kok bisa realokasi? Ternyata bisa.
Oke.
Okay. Sudah pasti nggak bisa dari alokasi. Itu kan yang 20% pendidikan.
Iya, tuh.
Sudah konstitusi. Iya, toh. Iya. Terus anggaran kesehatan, itu juga udah ada. Nah, terus yang menariknya, belanja KL. Dan tentunya belanja modal, belanja barang. Karena lagi-lagi ini krisis yang sangat unik ya. Kalau kita push belanja barang, belanja modal pun nggak akan jalan juga.
Iya.
Ya. Jadi itu satu udah memang kesempatan untuk bisa kita lihat dulu realokasi dari belanja barang, belanja modal itu akan berkurang drastis. Proyek-proyek infrastruktur banyak yang nggak jalan, ya toh. Nah, tapi yang menariknya lagi ini bagi saya adalah realokasi dari belanja rutin, belanja KL, belanja pegawai itu bisa direalokasi juga ternyata. Itu luar biasa tuh. Ini kan biasanya susah nih kalau udah hadapan dengan kementerian dan lembaga kan udah punya budget gitu kan, terus terjadi pemotongan anggaran, ya marah pasti. Ya. Ya. Tapi memang kebetulan semua juga menghadapi masalah yang sama bahwa mereka juga akan bingung juga ini mau dikeluarin, mau di spend seperti apa. Nah ini suasananya juga memang mendukung bahwa semua KL juga melihat ini adalah kegentingan yang memaksa. Ya. Akhirnya bisa tuh turun. Misalnya kemarin tuh dari 2000 APBN ke Perpres 54 itu udah turun banyak tuh penghematan. Udah dipotong banyak dari Perpres 54 ke nanti Perpres yang baru lagi, itu turun lagi sekitar 50 triliun. Realisasinya lagi dari KL itu tadi. Wah, itu luar biasa tuh kalau menurut saya. Saya juga tadinya nggak kebayang tuh, wah ternyata bisa. Dan memang terbukti sih dengan cara kerjanya pemerintah pun, ya paling nggak, I can say this for many other institutions ya, tapi paling nggak untuk Kementerian Keuangan, penghematan yang kita lakukan itu luar biasa, baik intentional maupun yang memang terpaksa karena kita nggak punya mobilitas. Nah, yeah. Tentunya ini nih, lu wawancara gua nih, Tikon, nggak harus datang secara fisik, ya toh. Ini hal yang sama kita lakukan, meetingnya kita, rapimnya kita setiap hari dari pagi sampai malam. Luar biasa. Ini
sama anggaran juga ya?
Wah, banget. Perjalanan dinas nggak ada. Konsumsi rapat nggak ada. Oh, itu penghematan luar biasa. Belum lagi, ini kalau penghematan ya, belum lagi increase productivity luar biasa. Kalau saya tanya tuh ya, dulu kepala BKF kalau lagi masa normal, jumlah meetingnya berapa? Saya tanya ke Widi. Empat atau lima deh sehari, kata Widi ya.
Ya.
Gua bisa sampai 8-10 meeting satu hari.
Nggak perlu jeda antar meeting ya, soalnya langsung klik aja ya. Di Zoom.
Kadang-kadang malah gini nih, gue lagi meeting sama lu nih ya, terus di kanan gue ada iPad.
Oke. Okay. Betul deh.
Ya. Ya, luar biasa deh.
Jadi ini harusnya setelah pandemi juga bisa berlanjut begini ya, Pak?
Itu.
Anggaran-anggaran jadi, itu ternyata nggak esensial.
Bener banget. Kita mau bilang bahwa kalau kita bikin APBN 2021, ini kan lagi proses nih, APBN 2021. Ya. Kan aneh kalau kita kembali ke our old self.
Ya.
Ini adalah jangan-jangan ini jati diri kita yang selama ini kita nggak ketemu. Okay. Kita bisa lebih efektif, lebih efisien, ya, lebih hemat. Nah, jadi ya, di APBN 2021 itu tercermin. Nah, nanti di 2021 ini tema utamanya banyak reform nih. Karena biasanya lagi krisis reform itu laku. Orang inisiatif terhadap reform. Salah satu yang akan didorong, ini arahan dari Pak Presiden ini, digital infrastructure. Ya, itu tadi makanya gue tanya, kalau anak-anak yang nggak bisa sekolah, dapat pulsa gratis gitu ya dari perusahaan Telkomsel, lalu kemudian dia bisa gratis akses belajar online gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau sinyalnya kuat? Kalau sinyalnya nggak kuat kan sayang banget, kasihan banget tuh orang udah dikasih fasilitas di kampung nggak bisa belajar.
Yeah.
Nah ini inilah yang tadi kelihatan nih, borok-boroknya kita di mana kan gitu ya.
Oke, Pak, tadi kan kita bicara realokasi, Pak. Kita bicara realokasi dari anggaran yang udah ada, tapi kan tentu kita masih defisit 6%-an apa, dan pasti butuh pembiayaan eksternal gitu kan. Dan kemarin kita udah lihat ada global bonds yang baru diterbitkan dan mungkin ada opsi-opsi lain juga. Masih aman nggak kita, Pak, porsi utang kita? Karena kita dari dulu selalu bilang utang terhadap PDB kita baru 24%, masih sangat aman dibanding banyak negara-negara lainnya gitu. Tapi dengan keadaan sekarang kan kita jadi harus berutang lebih banyak lagi. Kalau Pak Febrio melihatnya posisi kita masih aman ya? Dan juga kita jadi harus bayar bunga utang setiap tahunnya lebih besar kan? Pasti.
Ya. Ini pertanyaan bagus banget ini, gue senang banget. Aman apa tidak? Kedengaran nggak? Tes? Kedengaran ya?
Kedengaran Pak, iya.
Aman atau tidak, ini dengan cautiously saya bilang masih aman.
Ya.
Kenapa saya bilang cautiously? Ini memang bukan tanpa risiko. Nah, kita juga harus siap-siap nih. 2019, rasio debt to GDP kita itu 30%. 29, sekian lah. Bulatin lah 30%. Dengan defisit yang outlook ini nanti, yang akan jadi perpres baru, yang mungkin minggu depan dikeluarkan, itu debt to GDP ratio kita naik tajam. Dari tadi 30%, itu akan jadi sekitar 37%.
Yeah.
Masih kalau dengan asumsi 60% yang Maastricht itu, ya masih aman. Cuma kan kita tiba-tiba naik dari 30 ke 37. Itu kan tiba-tiba. Itu risiko itu. Dan pertanyaannya adalah, ini untuk apa kita naikin utang? Untuk survival. Iya kan? Untuk ngasih bansos.
Ya.
Iya kan? Untuk ngasih subsidi bunga. Bukan untuk investasi baru.
Ya.
Nah, itu kan bahaya tuh. Artinya GDP generating powernya dari utang yang baru ini kan nggak segede kalau tadinya utangnya untuk investasi, untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah itu kan bahaya. Nah ini yang risiko yang harus kita mitigasi dan harus kita siap-siap nih. Gimana caranya mengatur supaya ini jangan jadi masalah yang besar di kemudian hari. Kalau dengan simulasi kita, sejauh ini kalau nanti naik ke 37, itu akan naik lagi ke sekitar 38 tuh dalam 5 tahun depan. Pertumbuhan ekonominya yang harus lebih tinggi daripada bunga utangnya. Kalau enggak, bunga utang itu akan lebih cepat menumbuhkan utangnya daripada pertumbuhan ekonominya, sehingga GDP ratio-nya akan naik terus, ya toh. Nah, itu yang kita harus hindari. Nah, maka pertumbuhan ekonominya harus digenjot. Ya pertama mulai 2021 harus kita lihat peluang untuk mendorong pertumbuhannya harus bisa balik dulu ke atas 4-5%. Karena kalau enggak, biaya utang itu tadi akan sangat terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kalau kita membayarnya lebih lambat daripada jumlah utangnya, lebih cepat tingginya, naiknya gitu ya, ya gelembung terus. Kan menjadi bunga berbunga tuh. Nah, itulah yang menjadi risiko besar. Terus terang, yang harus kita hadapi. Tapi saat ini memang kita nggak punya pilihan lain. Kita harus survive. Masyarakat harus makan, harus dapat kebutuhan dasar. Orang-orang yang terutama informal jadi nggak bekerja, ya mereka harus makan. Jadi makanya bansos tadi 203 triliun langsung. Yang didorong untuk lebih cepat memastikan bahwa masyarakat bisa survive. Lalu step berikutnya kita lihat ke produksi. Produksi pun kita lihat pertama apa? Ultramikro UMKM dulu. Ini harus bisa survive. Nah, kita kasih subsidi bunga, kita kasih pinjaman modal kerja, dan sebagainya. Baru kita lihat lagi ke yang besar-besar, padat karya, dan sebagainya. Karena di satu sisi kita mau survival, di sisi lain survival ini juga penting untuk memastikan kita recover-nya nanti nggak terlalu berat di 2021. Kalau udah mati semua, gimana cara hidupinnya? Gitu? Lebih bagus kalau kita benar-benar bisa istirahatnya itu terjadi. Jadi perusahaannya istirahat, nggak mati. Harapannya nanti bisa di 2021 atau jangan-jangan di Q4 itu udah bisa mulai bergerak lagi. Nah, satu lagi tentang utang ini yang saya mau angkat juga. Bunga terhadap pengeluaran pemerintah selama ini sudah relatif tinggi. Itu sekitar 12%. Nah, bayangkan itu tadi yang bicara kapasitas fiskal itu tadi, fiscal space, 20% pasti sudah pendidikan. Belum lagi spending apa wajib yang lain-lain, ya kan, kesehatan. Nah, ini 12% sudah untuk bunga utang. Dengan utangnya nanti naik, lonjak dari 30% jadi 37% itu, bunga utang itu akan naik ke 17% dari pengeluaran. Wah, itu udah hampir sama dengan pendidikan tuh.
Ya.
Wah, itu berat itu. Nah, itu yang harus nanti kita pikirkan bagaimana caranya menghandle bunga utang ini. Salah satu caranya adalah burden sharing dengan Bank Indonesia. Caranya Bank Indonesia bisa masuk juga, bantu supaya budgetnya pemerintah nggak terlalu berdarah-darah.
Ya.
Jadi, fiskalnya harus sehat, moneternya juga harus sehat at the same time. Nah, ini ya, nanti kita lagi bicarakan tentang burden sharing.
Oke. Pak, saya mau nanya nih, ada PMK 23/2020, jadi stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha gitu. Jadi pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah gitu. Kalau saya sebenarnya ngeliatnya, ya buat saya sendiri, karyawan swasta tentu menyambut baik gitu ya. Cuman saya pengen tanya ini sih seberapa ngefek ya Pak ke perekonomian gitu. Karena keadaannya kan di Indonesia ini mayoritas orang masih pekerja informal kan. Yeah. Pekerja formal pun masih banyak yang dibawa PTKP gitu.
Yeah.
Apakah ini tepat sasaran ya? Di mana keadaannya kita juga, tadi Bapak sempat bilang juga penerimaan pajak udah pasti turun drastis di tahun ini gitu. Apakah tepat sasaran untuk kita malah memotong pajak penghasilan?
Itu pertanyaan yang sangat fair. Dan kita harus lihat ini nanti realisasinya seperti apa. Sejauh ini masih kecil memang yang memanfaatkan itu. Nah ini kita kan keluarkan yang namanya PEN ya. Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Price tag-nya kadang-kadang kita terlalu fokus juga ke price tag-nya. Tapi paling nggak ini udah keluar angkanya ya nggak apa-apa lah. Itu 100 triliun gitu ya yang kita sebut sebagai pemulihan ekonomi nasional. Yang jadi concern penting bagi pemerintah, ini harus hati-hati adalah dari minggu ke minggu pemerintah harus lihat dari 600-an triliun ini, banyak programnya kan, mulai tadi bansos, yang diisi PKH, ada bantuan listrik, lalu ada di sisi kanannya, di sisi usahanya ada UMKM, dan sebagainya gitu ya. Itu banyak sekali programnya, tapi harus dipastikan jalan apa enggak.
Yeah.
Tiap minggu itu harus dipantau. Ini di Kementerian Keuangan kita buat tim Monef nih. Pemantauan dari minggu ke minggu, angka yang tadi kamu sebut itu harus bergerak tuh. Jangan hanya 1%, minggu depan harus udah naik jadi berapa persen, minggu depannya lagi harus naik berapa persen. Nah, ini harus jalan. Kalau tidak jalan, kalau ada yang tidak jalan, pemerintah harus siap untuk langsung mengganti. Jadi jangan ada program yang kagak jalan gitu ya. Ya udah nyerah, enggak, ya pemerintah harus siap untuk mengganti. Kalau ini enggak jalan, ya terus apa yang akan bisa jalan? Nah, itulah lagi-lagi untungnya kita punya Perpu, untungnya kita punya Undang-Undang 2/2020 itu yang membuat pemerintah punya keleluasaan memang untuk mengubah postur dan mengubah item-item di dalam APBN itu. Nah, harapannya nanti kita setiap kali, setiap minggu kita monef, ketahuan mana yang jalan, mana yang enggak. Nah, lalu siap untuk diganti, itu satu. Lalu tadi sedikit tentang formal-informal. Kalau DTP pasal 21, itu memang jelas untuk formal. Itu mirip kalau misalnya kita tadinya punya uang banyak negaranya gitu ya, mirip dengan apa yang dilakukan di Eropa. Jadi instead of perusahaannya bayar gaji, ambil alih. Udah paling enggak 50% kita bayarin gitu kan. Itu
payroll kalau, protection ya Pak?
Iya. Nah, itu mirip-mirip dengan itu sebenarnya ini pasal 21 DTP. Jadi uangnya itu langsung terasa ke pekerjanya karena itu enggak dipotong oleh perusahaannya untuk dibayar ke pemerintah gitu loh. Jadi extra cash. Nah, itu stimulus untuk formal.
Ya
toh. Tapi itu kan dengan asumsi perusahaannya masih jalan.
Betul.
Nah, itu yang harapannya kita bisa coba evaluasi ke depan. Nah, jadi itu udah jelas ya, itu untuk formal. Nah, informalnya bagaimana? informalnya macam-macam. Jadi jangan dilihat dari satu jurus itu aja, masih banyak jurusnya nih, 600 triliun tadi banyak jurusnya nih.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jurus yang paling besar itu terutama adalah bansos yang arahnya ke rumah tangga.
Ya.
Mulai dari desil 1 paling miskin, desil 2 20% termiskin, 30% termiskin, itu dapat fasilitas macam-macam. Mulai dari PKH-nya diperluas, bansosnya diperluas, lalu sembakonya diperluas, lalu tagihan listrik juga diperluas. Nah, itu bahkan sampai ke bansosnya itu ada Jabodetabek ditambah lagi, non-Jabodetabek ditambah lagi, ada lagi BLT dikonversi jadi bansos juga, gitu ya. Nah, itu adalah 203 triliun itu tadi. Nah, yang informasi itu harapannya tercapture di sana.
Yeah.
Jadi memang banyak jurusnya nih, Ray. Mudah-mudahan, ya pasti ada inclusion error, exclusion error. Itu udah pasti. Ini yang harus ditingkatkan. Karena data bansos itu, data dasarnya itu adalah yang namanya DTKS. DTKS itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Terakhir itu data diupdate, kalau nggak salah 2015 ya. Nah, tahun itu sampai sekarang ya tentu udah banyak berubah. Jadi, cuma kalau kita mau buat kebijakan, ya kalau kita mau update dulu datanya nggak tahu kapan selesai, kita harus gerak sekarang, orang butuh sekarang gitu loh.
Kerjaan soal ya.
Iya, siap dengan konsekuensinya bahwa ini akan ada targeting issues yang bermasalah. Ya. Ya pengambil kebijakan harus begitu. Kalau enggak ya, kalau kita enggak bergerak, orang udah sekarang
dulu.
Oh sayang, ya. Gitu, kasihan.
Iya, Pak, spesifik juga soal ini tadi barusan Bapak sebutkan soal apa program-programnya mau dicek berjalan atau enggak segala macam. Kemarin tuh ada berita yang cukup rame bahwa dari dana kesehatan 87 triliun itu baru 1,5% katanya yang udah cair ya. Jadi masih banyak tuh kayak rumah sakit-rumah sakit, dokter-dokter yang atau tenaga kesehatan yang belum dibayar atau misalnya untuk APD juga. Ini permasalahannya di mana ya, Pak? Dan nggak cuman yang kesehatan sih, kayaknya ada juga saya baca soal dana yang untuk UMKM gitu, banyak yang belum entah belum cair atau belum diterima. Itu ada permasalahan di lapangan yang lebih seperti apa, Pak?
Iya. Yang kesehatan ini sedih ya, sayang banget ya.
Yeah.
Aku juga melihatnya, aduh, ini padahal orang dokternya udah kerja keras, sampai akhirnya kehilangan nyawa, gitu ya. Pencairan bantuan apa kompensasinya kok nggak jalan, terus sedih banget melihatnya. Ini setelah teman-teman melihat ke lapangan, terutama ke ini kan Kementerian Kesehatan ya.
Yeah.
Memang banyak sekali masalah administrasi yang harus disimplify di sana. Ini kita dorong supaya lebih cepat ini. Ada masalah lambatnya proses verifikasi pembayaran insentif tenaga kesehatan. Lalu ada juga prosesnya yang terlalu rigid, diceknya dua kali, harusnya sekali aja cukup gitu loh misalnya. Jadi memang kita harus apresiasi juga to some extent bahwa birokrasi ini pinginnya kan tertib, pinginnya kan supaya jangan ada yang bocor gitu ya. Tapi mungkin dalam krisis harus juga combine antara tata kelola yang baik dengan uangnya harus cepat nyampe gara-gara orang lagi sekarat.
Iya
toh. Nah ini sayang memang, kita coba push deh ini, mudah-mudahan teman-teman di Kementerian Kesehatan bisa lebih simple, lebih cepat. Tapi satu lagi gini loh, sebelum lebih jauh ke sana, itu sudah mulai itu, kayaknya udah mulai dibuat DIPA-nya 30 triliun kalau nggak salah itu, nanti mudah-mudahan bisa segera jalan.
Yeah.
Tapi satu lagi komponen cukup besar dari biaya kesehatan itu adalah perawatan pasien. Pasiennya kan 20 ribuan. Budgetnya itu untuk jauh lebih besar daripada itu.
Oh,
jadi memang belum kepake karena pasiennya, ya ini saya nggak berdoa ya, semoga nggak terjadi lebih banyak gitu.
Ya, tapi ya,
tentu. Itu gitu loh.
Ya, ya, ya.
Nah itu juga faktor yang paling besar bahwa memang kebutuhannya belum ya alhamdulillah belum kepake gitu loh. Jadi satu sisi itu untuk perawatan pasien, berarti pasiennya memang belum terlalu banyak. Kita berdoa supaya nggak terjadi yang lebih banyak.
Itu aspek penting banget sekarang, yang orang mikirnya 1,5%, oh berarti 98,5% belum cair, maka APD-APD nggak pada dibayar segala macam. Tapi sebenarnya
pesan
itu semua entirely ya.
APD kita itu uangnya berlebih. Seringkali APD-nya yang nggak ada.
Ya.
Uangnya ada, nggak pernah kurang kita kalau beli APD. APD-nya ada apa enggak. Nah sekarang sih kita saat ini setahu saya, kita itu udah cukup APD, oversupply malah. Kita bahkan teman-teman itu kayak kemarin udah siap-siap tuh ekspor tuh. Apinya sekarang. Tapi memang itu tadi poin penting tuh. Kalau ini belum terpakai semua, karena mayoritas adalah untuk perawatan pasien, this might be a good news. Semoga kita nggak make nih. 47 triliun semuanya ini, itu artinya harapannya kita nggak nyampe yang paling buruk gitu. Itu.
Siapa tahu bisa di pump ke ekonomi lagi tuh Pak, ke bansos atau apa yang.
Ya, dan doakanlah supaya semua asumsi-asumsi kita ini tadi. Iya, tentang UMKM itu sedang disiapkan sekarang karena kan baru keluar kemarin PMK-nya.
Iya.
Itu sebenarnya harusnya nanti akan ada loncatan-loncatan tuh karena kita akan mulai dengan bulk. Contohnya nih, ini sekedar saya keluarkan aja angka-angkanya ya. Kan kemarin di untuk UMKM itu subsidi bunga. Itu yang kita target adalah sekitar 60 juta rekening.
Ya.
Nasabah gitu ya. Nasabah, tapi kita hitungnya rekening, karena bisa aja satu nasabah punya lebih dari satu rekening. Nah, itu banyak di ultramikro, ya seperti UMI, PIP, dan sebagainya. Nah, itu banyak di Kementerian Keuangan. Dan datanya ada. Lalu ada juga Pegadaian, itu sekitar 10 juta sendiri. Nah, jadi kalau ini nanti, ini lagi disiapin sistemnya soalnya, kan kita harus tata kelolanya bagus gitu ya. Nah, sistemnya disiapkan, nanti kalau ini selesai, nanti langsung ada terjadi loncatan tuh cukup besar. Lalu, untuk perbankannya, UMKM perbankan itu paling besar di Bank BRI. Nah, nanti kita mulai dari sana dulu untuk memastikan ini sistemnya jalan. Harusnya nanti mungkin kalau nanti terjadi minggu depan atau dua minggu lagi, langsung terjadi loncatan sih itu kalau untuk UMKM-nya.
Ya, itu bukan terkait ini ya Pak, terkait kayak administrasinya misalnya wajib punya NPWP, terus ternyata banyak UMKM yang nggak punya, gitu-gitu, ada pengaruh kayak gitu juga nggak?
Datanya itu sebenarnya sangat rapih dari bank. Pegadaian tadi udah jelas, datanya itu semua di situ, 10 juta sendiri itu nasabahnya. Gitu. UMI itu udah ada di situ juga. Nah, ini membangun sistem yang bagus aja. Memastikan bahwa lagi-lagi tata kelola itu sih, ini kita harus balance antara tata kelola dengan swiftness-nya kebijakan kita ini. Harus lebih cepat juga. Tapi di sisi tata kelola memang teman-teman di Kementerian Keuangan itu ingin memastikan bahwa ini nyampe ke orang yang memang berhak untuk dapat. Nah, karena memang at the end of the day, ini nanti harus dipertanggungjawabkan, diaudit juga. Semuanya harus diaudit ini nanti, memastikan bahwa ini nggak ada yang salah sasaran.
Tentu, tentu. Pak, dari saya terakhir nih Pak, kan melihat ke depan ya, udah mulai waktunya untuk penyusunan RAPBN 2021 kan ya, harusnya di bulan-bulan ini. Sedang disusun kan. Pertanyaannya gini sih, gimana caranya kita menyusun anggaran negara tahun depan, di saat semua masih serba nggak pasti gini Pak, maksudnya, di tahun yang, normal aja, asumsi-asumsi APBN tuh, suka salah juga kan, kayak asumsi pertumbuhan global gimana, minyak dunia gimana, apalagi di era seperti sekarang, kalau gimana tantangan itu Pak?
Iya, itu menjadi tantangan yang jelas tuh. Dari prosesnya saja, itu akan sangat menantang. Karena perpu itu tadi, yang jadi undang-undang itu tadi, memberikan keleluasaan bagi pemerintah hanya untuk 2020.
Oke.
2021, budgetnya itu harus ikut siklus pembuatan APBN yang mulai dari KEM PPKF. KEM PPKF itu kepanjangannya kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu harus langsung lewat DPR.
Ya.
Jadi minggu lalu kita sudah paparan tuh di DPR. Ini loh kerangka yang kita lihat asumsi-asumsinya. Saya pakai asumsi lagi nih. Ya, ya. Apa saja pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5. Inflasi 2-4, masih lebar tuh range-nya, jadi kita memang mengakomodir kelihatan sekali ketidakpastiannya itu. Lalu kursnya akan berada di 14.500 sampai 5.300 gitu ya, udah ada range-range-nya. harga minyak kira-kira berapa dan sebagainya. Nah, lalu nanti proses ini berlanjut sampai nanti Agustus nota keuangan. Nah, menariknya adalah teman-teman di DPR itu punya pandangan yang mirip dengan pemerintah. Kita sedang berada di tengah ketidakpastian. Jadi, kita sama-sama sangat akomodatif nih. Bagaimana caranya supaya budget ini bisa jalan dulu, sangat kolaboratif lah dengan Bapak-Ibu anggota Dewan ya, sangat kolaboratif di sana. Harapannya sih ini lancar nih. Tapi pertanyaannya apakah ini akan akurat apa enggak? Ya, within degrees of errors, kalau lagi normal aja kita ada errornya gitu ya, apalagi saat ini gitu ya. Jadi memang balik ke itu tadi sih, di tengah-tengah ketidakpastian, tetap kita harus punya rencana. Rencananya nanti bisa berubah? Pasti. Yeah. Kita harus humble enough untuk mengakui ya kita hidup di tengah ketidakpastian yang belum pernah sebesar ini ketidakpastian yang kita hadapi. Tapi tetap harus punya rencana, tetap harus punya resolution gitu, resolusi untuk ya kita harus kejar apa yang harus kita dorong, apa yang kita pastikan masyarakat harus survive, sektor usaha harus survive, we do our best. Ya, gimana nanti hasilnya ya kita sama-sama kawal dan we just need to give our best every day, every week, every month. Semoga kita semua selamat. Bukan hanya kita ini, sebenarnya seluruh dunia ini yang harus selamat. Kalau Indonesia doang yang selamat, nggak bisa. Yeah. Kita nggak bisa. Orang Singapura datang ke sini, kita orang Malaysia, orang Amerika datang ke sini, nggak akan pernah. Jadi memang seluruh dunia harus kita doain vaksinnya cepat ketemu. Saya pikir itu yang bisa menolong global dunia kita bersama-sama sebagai global citizen, kita berdoa bersama deh.
Pak, ada nggak hal yang mungkin belum sempat saya tanyain atau belum sempat kita bahas yang menurut Bapak perlu banget diketahui pendengar kita nih, Pak?
Apa ya? Tadi saya udah cerita banyak. Nggak ada, kayaknya saya senang banget nih. Nama acara kalian ini asumsi. Itu kali ya, di tengah ketidakpastian harus ada asumsi.
Soal terjadi atau enggak itu bisa berubah lagi nanti ke depannya. Yeah. Pak Febrio, thank you banget atas waktunya, Pak, weekend ini ngobrol sama kita. Seru banget ini, jarang-jarang pejabat segini asiknya ngobrolnya.
Thank you. Semoga berguna ya.
Yeah. Thank you banget, Pak Febrio. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.